Velsign os i rigt mål, med solskin, med samvær, og ikke mindst, og vigtigst af alt, tak for, at du velsigner os med dit hellige og livgivende ord. Jeg beder om, vi må skatte på det, aldrig tage det som en selvfølge, at du sendte din egen søn i døden i vort sted. Og Herre, også denne dag beder jeg om, at du må sende din ånd ind i ordet, igennem ordet, så at det må trænge ind i vores hjerter til trøst, til styrke, til frelse, til tro. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og det er det ene, eller retter disse to vers, vi vil være sammen om, kan i den autoriserede oversættelse findes på side 1044. Der vil vi læse fra 1. Korinterbrev kapitel 10, vers 16-17. 1. Korinterbrev kapitel 10, vers 16-17, og jeg tænker, vi vil læse i Jesu navn. Og der står således: velsignelsens bære, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Fordi der er ét brød, er vi alle ét legeme, for vi får alle del i det ene brød. Amen. Et kort vers, men også et meget indholdsmættet og dybt vers. Ikke mindst omkring dette velsignelsens bære, dette fællesskab om Kristi blod. Og først og fremmest synes ens tanker at ledes i en bestemt retning. I kapitlet efter, da gentager Paulus mere udførligt indstiftelsesordene i forbindelse med den hellige nadver, som Jesus indstiftede i forbindelse med det jødiske påskefejring. Men allerede her, der har vi dette velsignelsens bære. Fællesskabet om Kristi blod. Nadverens blod. Nadveren, hvor vi sammen med dette lille stykke brød, ofte en oblat, får Jesu legeme hengivet på korset for dig og for mig. Og sammen med vinen, denne lille særkalk ofte, får Jesu blod, som udgydes på korset for dig og for mig. Og der er noget særligt ved denne hellige nadver. For den peger i retning af, at når vi som Guds folk, når man i tro modtager dette brød og dette vin, at vi så ikke blot er sammen med endnu et fællesskab, sådan et menneskeligt fællesskab, hvor godt det nu end kan være, men at vi i sandhed er sammen om noget, hvor himmel og jord kommer i berøring, hvor der sker noget i os, hvor Gud kommer til os. Og jeg kan huske, nu er det jo en varm dag, og jeg har ikke jakke på det, men særligt i min præstetid, som jeg ligger lidt tilbage, da jeg var sognepræst i tre landsbykirker, Skejl, Karstoft og Ilderhed, sådan mellem Herning og Skjern. Det var den rundkørsel, man drejer igennem, når man skal til Arnborg på motorvejen ofte, som folk kender. Da var der, når vi indstiftede nadveren, der var de iført præstekjolen. Kirker kan være forskellige, kirkebygninger kan være forskellige, men nogle af dem kan blive godt varme. Og når man så står i sådan en knækflipskjorte, godt tillukket, ikke altid er det bedste bomuld, men så alligevel godt tillukket. Og udover det, så en præstekjole i uld, og selv sommerudgaven er uld. Og derudover så sådan en hvid alba, eller messeklædning. Og så igen, derudover, så en messehale, der følger den liturgiske farve, kirkeårets farve, og understreger, hvor vi er henne i kirkeåret. Jo, så kunne det godt blive ganske varmt. Særligt i en af de kirker, hvor jeg var præst, havde man fjernet helletuden Man havde på et tidspunkt haft en lidt mere højkirkelig observans, og så i stedet for erstattede det med en øseske, altså en forsølvet øseske. På den måde ophøje det, vi var sammen om. Men når sveden sådan piblede frem, så var det faktisk sin sag at ramme disse særkalke. Alligevel, selvom det kunne være en smule anstrengende, og man havde brug for en ny skjorte bagefter, så ville jeg ikke være det foruden. For netop som jeg var inde på før, så pegede det i retning af denne udsmykning, denne, skal vi sige, menneskelige kulturelle måde også at udsmykke sig på. Det peger i retning af, at vi i nadveren ikke er sammen om hvad som helst, men netop at den opstandne Herre og frelser, at Guds egen søn kommer til os mennesker. Og sådan i parentes bemærket, derfor er det heller ikke ligegyldigt, hvordan et alter ser ud, når menigheden sådan fordeler sig. Om det er et stort virvare. Nej, for netop der, når vi kommer op til alteret, når vi vandrer det op for at modtage Jesu legeme og blod, til tilgivelse for vores synder, til styrkelse til at leve kristenlivet, til at få kraft og styrke, til at vandre hele vejen ind til det sidste. Netop der er det vigtigt, er det nødvendigt, at det også understreges, at himmel og jord kommer i bevægelse, at de på en måde forenes. For selv i en dansk folkekirke, som ikke har så mange hundrede år bag sig, så står vi alligevel i en tradition, en rig tradition, en kirkelig tradition. Ja, vi står i forlængelse af det jødiske, det israelitiske præsteskab. På den måde er der noget, der bygges videre, der forener os i tid og i evighed. En moderne formulering er axis mundi, at det er et mødested mellem himmel og jord. Og det er det også i nadveren. Det er det også ved alteret. Og derfor er det ikke ligegyldigt, om det summer over alle mulige forskellige ting. Nej, de to lysestager, de to buketter, skal ligesom også forbindes med, at der er en orden og en struktur. For det er ikke hvad som helst, vi er sammen om, når vi går til nadveren. Det er netop med Pauli ord i dagens tekst, fællesskabet om Kristi blod. Et blodsfællesskab til liv og til frelse for enhver, der tror. Men jeg nævnte så også, at dette velsignelsens bære, som er forbundet med liv, med lys, med frelse, med fred med Gud, står i modsætning til et andet bære, der også møder os i de bibelske skrifter. Et bære, der ikke er forbundet med liv og lys og Guds fred, men med dom, død og mørke. Et bære, et vredens bære. Meget bekendt første gang, vi møder denne formulering, vredens bære, er hos profeten Esajas i det 51. 20. kapitel. Esajas, der der taler om et vredens bære, der skal indtages af Guds eget folk. Esajas, der virkede i 700-tallet, og selvom han virkede i sydriget, så fik han alligevel lov til at dels at profetere ind, at være en Guds klare røst ind i en samtid, der havde forladt Gud og var på vej væk fra fællesskabet med Gud. Og han fik lov at se frem flere århundreder. På Esajas tid var det efterhånden et par århundreder siden, at Guds rige var blevet splittet i et nordrige med Samaria som hovedstad, og så et sydrige med Jerusalem som hovedstad. Og netop på Esajas tid, der var der en fjende, der ligesom forenede sine styrker og gjorde sit indtog. En mægtig verdens hersker, det assyriske storrige. 722 før Kristi fødsel bliver Samaria indtaget. Esajas profeterede ind i denne tid imod, at folk skulle forlade sig på disse falske guder. De skulle tage et opgør med disse falske guder, den falske gudstyrkelse. Tage et opgør med denne blanding mellem at dyrke Gud og dyrke noget andet. På den måde talte han ind, var en vækkelsesrøst ind i en barsk tid. Men Assyriet indtog Samaria, tvangsdeporterede folket til forskellige egne af Assyriet og plantede i stedet fem fremmede folkestammer, som dels styrkede Israels Gud, men også styrkede så meget andet. Et mærkeligt kulturelt og religiøst folk opstod, det vi også på Jesu tid kender som samaritanerne. Men Esajas profeterede ikke kun mod det, der skete i Nordriget. Nej, i det 51. 20. kapitel, der er han også en vækkelsesrøst i forhold til Sydriget, i forhold til Jerusalem. Godt nok skulle det da gå noget tid. Ja, først definitivt 587 før Kristi fødsel bliver Jerusalem indtaget. Ikke af Assyriget, men af det verdens herredømme, der kommer efter dem. Det mægtige Babylonerrige. Esajas forsøger at advare folket. Mange af dem har måske i deres hjerte tænkt Herrens tempel, Herrens tempel, at så længe de blot har den ydre religiøse fastholdelse af Guds ord, af Guds rituelle handlinger, at de, så frem de tror i hvert fald delvis på Gud, men så kombinerer det med andre ting, så går det nok. At Gud ikke vil svigte sit folk, at Guds hellige navn og nærvær vil være i templet til evig tid. Så kan man handle, som man vil. Eller i hvert fald godt blande tingene lidt op. Lytte til falsk profeti, for det kan også ikke noget. Vi har jo tempeltjenesten og Guds mægtige nærvær i templet. Men Esajas er denne vækkelsesrøst frem i tiden. Og netop hos profeten Esajas 51. 20. kapitel, der lyder det så, at om Judas indbygger, om Jerusalem, du som er fuld, men ikke af vin. For Jerusalem, for Sydriget, for Guds folk, får Guds vrede bæger at drikke. Guds vrede, der kommer over Guds eget folk. Helt konkret, at folket bliver fjernet fra Jerusalem. Kongepaladset sat i brand, templet sat i brand, store dele af folket ført i eksil i Babylon. Guds eget folk får Guds vredes bæger at drikke. Guds vredesdom over at have svigtet Gud. Folket ført bort. Forskellige sådan bibelske arkeologiske udgravninger og forsøg på at finde ud af, hvordan havde man det så rent konkret i Babylon? Var det så svært i virkeligheden? Og man har fundet forskellige regnskabsoplistninger og potteskårs efterladninger og andre arkeologiske fund, der synes at vise, at der har været en vis form for næringsdriven, at de har haft en vis mulighed for at have det sådan nogenlunde i hvert fald. Men det var ikke de trofaste gudsfolks tanke. Nej, for som vi blandt andet kan høre i en salme 137, ved Babylons floder sad vi og græd, når vi tænkte på Sion. Så hjerteskærende var det i hvert fald for nogle folk i eksilet. De havde selv svigtet Gud som folk, som Guds børn svigtet Gud, var selv skyld i denne Guds straf, i dette vredens bære, der var vældet ud over dem. Men alligevel havde de denne hjerteskærende sorg. Dette håb om, at Gud ikke ville svigte sit folk. Ved Babylons floder sad de og græd. Men så midt i dette mørke, i denne håbløse situation, så lyder der alligevel et evangeliets røst, et lys, der skærer igennem dette mørke. I selv samme kapitel, som Esajas omtaler dette vredens bær, der lyder det også i det 51. 20. kapitel. Vågn op, vågn op, rejs dig, Jerusalem. For Guds dom er ikke definitiv. Gud har ikke svigtet sine løfter. Guds dom vælger ud over sit folk, men Gud har ikke svigtet sine løfter. Gud er trofast. Konkret så lader han Babyloneriget eftergå af Perseriet og kong Kyros og tillader dette, med dette dekret folket at vende hjem. Det gik ikke af sig selv at genopbygge, men alligevel med Guds ånds ledelse og styrkelse, selv mod de fjender, der ikke ønskede templet genopbygget, så opfyldte Gud, i hvert fald en vis udstrækning, allerede på dette tidspunkt sine løfter. Med dette, vågn op, rejs dig. Og hvad så med dette vredens bæger, som Guds eget folk fik at drikke? Jo, det møder os så helt konkret i den form, at det skal gives videre til Jerusalems undertrykkere. Først og fremmest til de mægtige riger, men hos profeten Jeremias, det 25. kapitel, der læser vi mere omkring helt konkret, hvad der vil ske med dette vredens bæger. Vågn op, rav omkring og te dig som en afsindig på grund af sværet, som jeg sender ind iblandt jer. For dette vredens bæger skal gøre folket omtumlet. Egypten, Edoms konger, Mediens konger, Tyros konger, ja, dette vredens bæger skal gives videre til alle verdens kongeriger. Denne profeti hos Jeremias om vredens bæger peger på en måde frem til tidernes ende, når Jesus kommer igen, når Guds dom over synd og frafald skal omslutte den ganske jord. Når Guds dom kommer over den ganske verden, hvor Guds vredes ild skal vælde frem over den ganske jord. Og i den allersidste bog i Bibelen, i Åbenbaringsbogen, det 14. kapitel, der læser vi mere konkret omkring dette vredens bæger. For der hører vi om enhver, der der dyrker dyret, der ærer dets billede. Denne djævelske modpol til den guddommelige treenighed, dyret fra havet, dyret fra jorden og så den falske profet. Enhver, der dyrker denne djævelske træhed, skal der få Guds vredes bæger at drikke. Guds harme svin skænket ufortyndet i hans vredes bæger. Ufortyndet, fordi det ikke skal blandes op med noget som helst nåde eller barmhjertighed. Blot Guds vredes dom. Det er jo Adamsen i Credo-kommentaren til Åbenbaringsbogen, kalder denne djævelske dyret fra havet, dyret fra jorden og den falske profet for den djævelske træhed, for ikke at sætte det op imod den guddommelige treenighed. Men denne modmagt til Gud, denne mørkets fyrste, enhver, der ved tidernes ende, enhver, der i tiden dyrker dette, skal få Guds vredes bæger at drikke. Det gælder et hvert menneske, der aldrig vil høre tale om Jesus og hans død i vort sted. Selv en pinsedag, hvor Guds ånd kom som tungere ild over disciplene, der kan vi jo læse blot et lille vers videre i Apostlenes Gerninger kapitel 2, at flere spottede dem og sagde, at de havde drukket sig fulde i for meget sød vin. Jo, uanset hvilke mirakuløse gerninger og store mægtige tegn Gud har gjort i historien virket, så var der mennesker, der vendte sig bort. Det var der dengang, og det er der også den dag i dag. Mennesker, der helt fra det første tager afstand fra Guds dom og straf over synden og frelsen alene i Kristus. Der ikke vil høre tale om det. Men også et menneske, der måske har levet i hvert fald en del af sit liv med Jesus, hvor det har været liv, men så er blevet til død. Hvor denne troens gnist eller glød, som er tændt, er blevet til aske og dødt materiale. Hvor der ikke er sket en igenfødelse ved Guds ord. Også et sådant menneske, der langsomt snigende kommer bort fra Jesus. Hvor dette med korset, dette med Jesus død i vort sted, måske er blevet en selvfølgelighed. Selvfølgelig er han da død. Lad os høre noget mere om livet som kristen. Det andet ved vi godt. Hvor man ikke har brug for dette rensende blod. Hvor blodet bliver ligegyldigt for individet. Hvor blodet ikke til sidst renser dette menneske. Også et sådant menneske skal få Guds harme svin skænket ufortyndet i hans vredes bæger at drikke. Og vi læser i Åbenbaringsbogens 14. kapitel, det er det nærmest hjerteknusende billede af, hvordan en sådan fortabt sjæl skal pines foran øjnene af lammet og dets hellige. Lammet, det slagtede Guds lam. Det lam, der bærer verdens synd. Foran øjnene af lammet skal et fortabt menneske i al evighed pines. Røgen stiger op i al evighed, ingen fred, hverken nat eller dag. Hvor madedker ikke dør og ilden ikke slukkes. En fysisk og en åndelig smerte. Man kan nogle gange høre det lidt velmenende sagt, at helvede er det sted, hvor Gud ikke er. Og det er dybest set noget teologisk vås at fyre af. For Gud, himlens og jordens skaber, fylder alt. Himlen og jorden kan ikke omslutte eller indslutte ham. Nej, også helvede er fyldt af Gud. Men hvor det nye Jerusalem, den nye himmel og den nye jord er fyldt af Guds hellige, nådige og barmhjertige nærvær, der er helvede fyldt af Gud som en fortærende straffens ild, der brænder uden nogen form for barmhjertighed eller tilgivelse. Hvor smerten blot tager til i intensitet, for altid og i al evighed. For et hvert menneske, der afviser troen, der bekæmper troen, eller for et menneske, der ikke ejer den frelsende tro til det sidste. Dette vredens bæger skal vælde ud over den ganske jord ved tidernes ende. Dette mørke skal omslutte den ganske jord. Men samtidig her med, der kan et Guds barn leve i fred med Gud. Der kan et Guds barn leve med frimodighed og glæde i ånden over at være et Guds barn, over at være i fællesskabet med Gud, over at være i fællesskabet med andre, der hører Gud til. Fordi der var en, der drak dette bæger i dit og i mit sted. Som vi sang i den salme lige før, Jesus gælder i mit sted i vers 2. Jesus gælder i mit sted. Det er ankergrunden. Mine synders straf han led. Drak min kalk til bunden. For netop fordi et Guds barn ejer en levende tro på, at Jesus vandrede hele vejen ned i dødens mørke, at han den mørkets langfredag, hvor der i sandhed var en sorg som over det eneste barn, at han der i sandhed fik Guds fortærende helvedes ild hældt ud over sig selv, fik al Guds straf hældt ud over sig selv, og derved gjorde fyldest i troen på, at Jesus har gjort fyldest på Golgatas kors. Der skal et Guds barn ikke dø evigt, men leve evigt. Der skal et Guds barn ikke drikke vredens bæger til evigdom og død, men derimod drikke velsignelsens bæger. For dette velsignelsens bæger, som vi i tro fejrer i den hellige nadver, peger frem mod lammets bryllupsfest. Det er vores endemål, hjemlandet. Det er den bestemmelse, vi vandrer imod. Og netop i, at vi dag efter dag lever i taknemmelighed for, at Jesus drak min kalk til bunden, at hans blod i sandhed flød for mine synder. Der skal jeg ikke rammes af Guds vredesdom, men der kan jeg allerede nu leve i fred med Gud. Synden bor stadig i et Guds barn, helt ind i hjertet. Det er en kamp til det sidste at være et Guds barn. Hvor ånden kæmper imod kødet, hvor ånden kæmper imod djævlen. Jo, det er en kamp. Men Jesus har besejret dødens og helvedes magter, har ført dem i triumftog bag sig på dette Golgatas kors. Og det må vi leve i taknemmelighed af hver dag. Det må vi styrke os ved, at han i sandhed drak min kalk til bunden. At hans blod renser for al synd og uretfærdighed. Og derfor er det i sandhed den nye pagt ved Jesu blod, som Jesus indstifter i forbindelse med den hellige nadver. Derfor er der i sandhed velsignelse i det bæger, vi indtager, når vi er sammen i nadveren. Og dette velsignelsens bære med den formulering, som i øvrigt ikke bruges andre steder overhovedet i de bibelske skrifter, men kun her i 1. Korintherbrev kapitel 10, der tales konkret ind i en sammenhæng. For Jesus indstifter ikke den hellige nadver sådan i et tomrum, men netop ind i forbindelse med den jødiske påskefejring. Og formuleringen, betegnelsen, velsignelsens bære. Det er en formulering, som i hvert fald nogen mener er ret sikkert at kunne sætte i forbindelse med den jødiske påskefejring på Jesu tid. En kristkirkepræst fra Kolding har udgivet en bog for lidt tid siden om Jesus og de jødiske fester. Og her kommer han også ind på velsignelsens bære. Han søger at kortlægge, at der i forbindelse med den jødiske påskefejring var fire bære vin, der ligesom blev rundsendt. Hvor man mindes, hvor man takkede Gud for udfrielsen af Egypten og vandringen frem mod det forjættede land. Hvor man også så fremad mod Guds løfter i det, der skulle komme. Og i de fire bære, der betegnes det første som taksigelsens bære, det næste som forklarelsens bære, det tredje som velsignelsens bære, og så det fjerde som håbets bære. Håbet om Guds løfter, om Guds trofasthed, håbet om Guds fællesskab, som skal bestå. Velsignelsens bære, det er det tredje bære. Måske har det været i forbindelse med det tredje bære, at Jesus har indstiftet den hellige nadver. Dog med et vist forbehold. For mig bekendt er det omkring 100 år efter Kristi tid, at vi sådan har de første skriftlige bevidelser omkring den jødiske påskefejring. Men det er ikke så lang tid efter, så med alligevel med et lille forbehold, synes der altså være tale om, at dette velsignelsens bære helt konkret skulle være et af disse bære. Dette er den nye pagt ved mit blod, siger Jesus. Og hvor den nye pagt, hvor velsignelsens bære, er forbundet med fællesskabet med blod, så var blodet også forbundet med den gamle pagt, eller den første pagt, eller Guds pagt, måske rettere formuleret, som vi møder os i Gamle Testamente. Tre steder vil jeg fremhæve, der kunne siges mere om det, men tre steder vil jeg fremhæve i forbindelse med dette blod og den gamle pagt, den første pagt. Tre steder omkring blodet og så pagten. Første sted, 1. Mosebog kapitel 12, i forbindelse med den jødiske påskefejring, hvor vi hører omkring, hvordan påskelammet skal slagtes, som en forløber, kan man sige, i forhold til vort påskelam, Kristus, så kan vi i 2. Mosebog kapitel 12 der læse om, hvordan påskelammet skulle slagtes, hvordan det skulle være en mindedag for Herren, og hvordan blodet skulle tages og smøres på dørstolperne, så Guds dødsengel gik forbi og lå israelitterne og deres førstefødte uskat. Jo, på den måde var der allerede dengang liv i et blik på det blødende lam, kunne man sige. For netop ved at se på dette blod, så blev det ikke til død for israelitterne. Det næste sted, vi møder dette med blodet og Guds pagt og løfter, eller det næste sted, jeg vil fremhæve, 2. Mosebog kapitel 24. I forbindelse med ørkenvandring, med pagtslutningen på Sinai eller Horeb-bjerget. Selv samme sted, hvor vi i 5. Mosebog kapitel 4 kan høre, hvordan Gud lod israelitterne høre hans røst fra himlen, se hans mægtige ild fra jorden, og Guds, hørte Guds røst igennem ild, som en form for forløber på pinsedags Guds tale igennem ild. Ja, selv samme sted, der hører vi også om blodet. I 2. Mosebog kapitel 24, der kan vi høre i forbindelse med pagtslutningen, hvor Gud giver sin hellige lov, sine løfter, denne troskab mellem folket og Gud, at Moses der tager noget af blodet fra offringerne og stænger det på alteret og resten og stænger det på folket. Dette er pagtens blod, den pagt, som Herren har sluttet med jer. Den pagt, som Herren har hugget med jer, hvis vi skulle være ordret. Jo, på den måde er fællesskabet med Gud. Dette, at Gud udfrier et menneske fra trældommen, det sker igennem blod. Og det er det at leve i fællesskabet med Gud, livet igennem, forbundet med blodet. Et Guds barn dengang og et Guds barn i dag lever, er kommet ind i fællesskabet med Gud gennem blod. For der findes ingen tilgivelsessted, hvor der ikke udgydes blod. Fællesskab igennem blod. Et fællesskab, der fastholdes og består i blod. Og sådan møder det os også det tredje sted, jeg vil fremhæve, nemlig i 3. Mosebog kapitel 16 i forbindelse med Yom Kippur, den store forsoningsdag eller forsoningsdag, hvor ypperste præsten netop badet i blodet gik ind til det allerhelligste, til Guds nærvær eller herlighed, og der igennem blodet skaffede soning for sine egne synder og så for folkets synder. På den måde var blodet forbundet med fællesskabet med Gud. Blodet forbundet med Guds hellige lov. Blodet forbundet med Guds hellige nærvær, der kom til sit folk. Blodet forbundet med soning for synd. Blodet forbundet med dette at kunne vandre som et Guds barn livet igennem. Og alle disse ting og dimensioner og dybder spiller med, når Jesus også taler om dette er den nye pagt ved mit blod. Alle disse dybder spiller med, når Paulus taler om velsignelsens bære som fællesskabet om Kristi blod. Et blodsfællesskab. Og i indstiftelsesordene hører vi også, at dette skal gøres til Kristi ihukommelse. Der kan man jo spørge, hvem er det i grunden, der skal ihukomme hvem? Hvem er det, der skal huske på hvem i nadveren? Handler det om, at jeg som et syndigt menneske, hvor mit syndige hjerte er med mig i hele vandring, handler det om, at jeg ligesom skulle kunne anstrenge mig nok, skulle kunne tro nok i egen kraft, sådan at jeg på den måde kunne få Gud til at udøse sin tilgivelse ud over mig? Så var nadveren lov, men en lov, der ville føre til død, ikke til liv. For uanset hvor meget et Guds barn anstrenger sig, så kan det ikke befri sig fra denne synd, der klæber så dybt i vores hjerter. Nej, handlede denne ihukommelse om, at jeg alene skulle ihukomme eller sige tak til Gud, så var der ikke meget noget barmhjertighed eller tilgivelse at få i nadveren. Jo, det er rigtigt, at et Guds barn skal modtage den hellige nadver i tro, for at det ikke må blive til dom. Der er en agtelse på læmet. Der er en tro, en tillid til, at det ikke blot er et symbolsk måltid, men at Jesus i sandhed er læmeligt til stede med sit læme og blod i nadveren, for at det ikke skal blive til dom. Jo, der er noget fra mig til Gud, som Gud har virket helt og holdent. Men dybest set, og først og fremmest, og vigtigst, så handler det ikke om min ihukommelse, eller min taksigelse af Gud og Jesu død. Nej, så handler det om, at Gud husker på Kristi blodige offer for min skyld og for din skyld. Det er Gud, der ihukommer sin egen søns død i vort sted. Det er derigennem tilgivelsen sker, fordi Guds søn udgød sit eget blod på korset. Derigennem, når det modtages i tro og tillid, så er der tilgivelse at få for vores synder. Gør dette til min ihukommelse. Gør dette, så Gud husker på mit blodige offers skyld for din skyld og for min skyld. Og samtidig, og derefter, afledt derefter, og sekundært, skal vi også bringe tak til Gud. Skal vi også taksige Gud. Skal vi også besinde os på, at vi i sandhed er sammen med den korsfæstede opstandende Herre i nadveren. Og på den måde, så renses vi for synden. Men hvor man kan sige, i den gamle pagt, at dette blod blev stænget på folk, som lidt udvendigt, forbeholdt for overtolke, så i den hellige nadver, så er det ikke blot tale om en ydre renselse af syndere, hvor velsignet det så ind kan være. Nej, så indtager vi helt konkret med brødet Jesu legeme. Så indtager vi helt konkret med vinen Jesu blod. Til tilgivelse for vores synder, men også til åndelig udrustning. Også til at få den guddommelige kraft og styrke, som Gud helt og holdent virker igennem et Guds barn, men sådan, at et Guds barn i sandhed kan leve som et Guds barn, som et lysets barn i en falden og mørk verden, i fællesskabet med andre troende. Jo nadveren deri modtager et Guds barn i sandhed Guds tilgivelse for sine synder, men også åndelig udrustning til at leve kristenlivet, til at vandre i denne troens kamp mellem kødet og ånden helt til det sidste. Og så mange ting kan forsøge i vores kultur at fjerne os fra Guds ord. Som en, da jeg kom på et tidspunkt i en frimenighed, en gang udtrykte, noget så fattigt som et ord, det kan være svært at skatte på. Det kan det for verden, hvor den teknologiske udvikling går så stærkt, men det kan det også for en selv. Det kan være svært at fastholde en koncentration om Guds ord, når vi lever i en tid, hvor notifikationer på iPhone og smartphone hele tiden bimler og bamler, og vi nærmest ikke kan befri os fra det. Og vi kan ikke sådan suge os selv ud af en kultur og en tid, vi lever i. Jo, på den måde er vi ikke uberørt af den tid, vi lever. Djævlen søger også at fjerne vores koncentration og opmærksomhed, søger også at få os til at søge et andet sted hen end Guds nådesmiddel, Guds hellige ord. Men det er det, Gud i sin visdom fra evige tider siden har besluttet at frelse os igennem. Det må vi leve af. Det må vi Guds ånd fylde os igennem, så at vi kan få den kraft og styrke til at vandre troens strid. Og så at vi igennem Guds ord kan udrustes til at stå fast på, at et Guds barn i troen på Jesus og hans død ikke skal drikke vredens bæger til død og til dom, men modtage velsignelsens bæger. Så at vi selv, når et Guds barn vandrer i mørkets eller dødsskyggens dal, der ikke er alene. Så når et Guds barns kirke bæres ud af en kirke, der ved, at det ikke blot bæres af de mennesker, der bærer kisten, af de forbønder, der lyder fra kirkerummet, men at det dybest set bæres af Gud, så at et Guds barn kan have en overbevisning og en tillid og en vished om, at Gud vil salve dets hoved med olie, og at dets bæger vil være fyldt til overflods. Frelsens bæger, velsignelsens bæger, og at et Guds barn i denne vandring på vores jord kan se frem til en himmel, hvor de salige og livgivende ord vil lyde til et hvert Guds barn, der holder fast i det rensende blod, der vil blive modtaget af ordene. Salige er de, der er indbudt til lammets bryllupsfest. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.